Getdiýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2026-njy ýylyň 11-nji ýanwary, Tepdäniň pazar güni. Tepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny koronavirusyň bolanlygyny boyun almadyk Türkmenistan ýurda baryanlardan COVID-19 barlygyny talap etmegi dowam etdirýär diýen habarmyz çekýär. Balkanawatda zagran pasport bermek wagtlaýyn togtadyldy. Birleşen Ştatlar wir üçin grew tölemeli ýurtlaryň sanyny giňeltdi. Türkmenistan olaryň arasyna goşuldy diýen atlan çap eden Havarlarımız hem bu hepte en kopu kolonların beyaşlığına giriyar. 9. yanvarın gün ortağındaki görközcüleri ura. Türkmenabat, Aşgabat otlusunlu yolcular polisiya tarafından talanyanlıklarını aydiyarlar. Balkanın hakimiyetleri ilat ile yığınak geçirip arz şikayetleri bes etmeyi talep ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem kopu kollu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen we tuwaty Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanlarlygy mätäs çağalara himayet bermek goýunça haýyr sahawat gazynasynyň resmi web saýtynyň himayet.gov.tm ady bilen işe girilenligini habar berdi. Şu aralykda ýurtda dilekçi çağalaryň sanynyň has köpelýändigi wardaky howsalaly habarlaryň ýeri kesilmeýär. Söhbetdeşlerimiz Berdimuhammedow adynaky gaznanyň kömegi mätäs çağalary deňgez bilen garap bilmeýändigini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän çağalar baradaky maglumaty kardeşim Sehradan dinleýin.
Şunlar Aşgabatyň köçelerini ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların gözgörtölü köpelendigini synlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşgala ýagdaýlarynyň agyrdygyny belläp, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satyn almak üçin pul ýygnaýandyklaryna aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
9 ve 10 yaşlarındaki çağalar yekelikte ya da 2-3 olup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olar özlerine iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı payitahtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Köçelerden geçip barayan ötökçülerin kabirleri sadaka sorap dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip olara ecen kakın yok mu? Näme üçin dilekçilik edýärsiňiz diýen ýaly soraglary berýärler. Çağalaryň käbiri eje kakasynyň bardygyny, ýöne olaryň biriniň işleýändigini we alýan aýlygynyň iýjek iýmitlerini hem ýetmeýändigini aýdýarlar. Ötekçileriň köpüsi ýurdun gidişine, çağalaryň ähli halkyň geljegini gaýgy alada edip geljege garanky garaýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sadaka soraýan çağalaryň ençemesi gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satyn almak üçin pul ýygnaýandyklaryny hem aýdýar.
Eger adamlardan pul sorap pul ýygnamasak okuw başlanandan soň mektepde aç oturmaly bolýarys. Eger geçip barýan adamlaryň biri bermese beýlekisi 3-4 manat berýär. Şeýlelikde käte günüň dowamında 10-15 manat käte 20 manat bolýar. Şeýdip mektepde iýjek çörögümiz üçin pul toplaýarys.
Dip sadaka sorayan çağalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mektepleri okuw ýylynyň 2-nji çäregi tamamlanyp, gyşky dyn jalyş günleri dowam edýär. 2 hepde golaý wagt dowam edýän gyşky dyn jalyş günleri adatça dekabryň 30-ndan ýanwaryň 12-si aralygyny öz içine alýar. Maliýe ykdysady kynçylyklar başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzleşýär bolýar. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tumusky dyn jalyş mögsüminde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sinplarda okuyan çağalaryň Türkmenabat şäheriniň bazarlarındaky alyjylardan pul bermege, azyk satyn alyp bermege ýa-da satyn alan haridinden bölüp bermege haýyş edýändigini habar beripdi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň getiren netijelerini, hususan da çağalara getirýän täsirlerini boýun alyp açyçan mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň diňe çağalary däl, hukuk goraýjy işgärler hem kömegi mätäs bolup görünýär. Ýöne olar kömegi dilep, sorap derli halky gorkulyp alýarlar diýip söhbetdeşlerimiz adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolanlaryny aýdýarlar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Paýtagtyň Türkmenawa şäherine gatnaýan otlulardy polisiýa şäherleriniň ýolugçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren bir näçe paýtagtly we libapli ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenawa Aşgabat ugru boýunça gatnaýan ýolugçy otlularda soňky aýyň dowamynda tiýahat eden ýolugçylaryň bir näçesiniň söýlerine görä polisiýa şäherleri ýolugçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu ýagdaýlaryň otlyda işleýän prowadnik ýol biletler bilen bilelikde amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
Ilki prowadnik gadagan edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolugçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derew protokol jenayet işi diýip başlaýarlar.
Diýip bu ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosy bilen howpsuzlyk sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşme Mänin söýlerine görä ýol biletler, çilim çekmek we spirtli içkileri içmek ýaly zatlara özleri ruhsat berýärler we şeýdip gazanç ederler. Emma soňky wagtda olaryň ruhsatyndan soň polisiýanyň gelip ýolugçylardan goşmaça pul almagy bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Adatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenawatdan Aşgabada barýan otlyda ýaňy ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapyndan basyşa sezewar bolup pul tölemäge mezur bolan ýolugçynyň düşen ýagdaýyna şaýat bolup Şahidin söylerine göre dangdan saat 5 töbürege otly Aşgabat şehrine yetip baryarka yol bilet hajatxanadan çilim çekip çykyptyr. Onun izinden yolukçy hem şol hajatxananı ulanyp çykyptyr. Emma oňa kapısında polisiýa işgärleri garaşyp durupdyr.
Polisiýa işgäri çilim çekýänmi diýip soradyda yolukçyny başga wagona alyp gitdi. Ol hajatxanada çilimi prowadnigiň çekendigini aýtsa-da muny suwut etmek mümkin bolmady.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun söylerine göre polisiýa işgärleri hajatxanadan çykanda tutulan ýolugçyny jemgyýetçilik tertibini bozmakda, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini bozmakda we prowadnigiňe töhmet atmakda aýplapdyr.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň çeşmeleri Aşgabada täze ýyla gabat çağırylýan daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleriniň, ol konsertlere baran raýatlaryň edýän gurrunlarynyň, eli ýokam maskallaryň çağalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşary ýurtly bagçylaryň täze ýyla gabat gurrunlaýan konsertleriniň ene tölerkem kyn ýagdaýa salýanlygyny, olaryň käbirini çağalarının göğününü yıkmacak olup, kard alıp, her yıl bergi borcu giyriyenliğini gürrün verdi. Adatlığın havarçıları bir yağday var adı bir neçe yaşayıcı bilen ayrı-ayrılıkta söhbette sorulu.
Hilatın aglavı köplüğü aylıktan aylığa ya da zähmet migrantlardan daşarı yurtlardan iyiveriyen pullarını zordan deniyalı güzeran aylayar. Ol konsertlerdiğine çağatını aynadıp, son gongşularına ve bile işleyen kardeşlerine son çıpula bile satın alanlığını gürrün verip övünyen inatalara gerek.
Diýip Aşgabatly Zenan aýtdy. Habarçy bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň käbiri bu meseledäki soragy gaty gaharly jogap berdi we adatlyk olaryň ulanan sözlerini ulanmaktan saklanýar.
Ol konsertlere diňe hökümeti taýlaýanlaryň çağalary töweregi özüni oňaryan blogerler we belekler girip bilýär. 3000 manat bu bir adamyň 2 aýlyk zähmet haky bolýar. Garyp halk gul tunup öýünde oturýar.
Diýip ýene bir ýaşaýjy iýil içindäki nägileligi tassyk etdi. Onun sözlerine göre araçların üstü bilen satılayan biletlerin bakasını eşten garipların kaviri vah onça pulum olsa çağalarıma kurtko palto alardım deyip içindeki pikirini daşına çıkarıyar. Beylekü veri bizim çağalarımızın ağzına et değmeği problemi. Konsert yadını da düşen oktu yer. Söhbetdeşlerimizin biri Türkmen hükümetinin her yıl daşarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın sağ tomosolarına şeyleken pul soğup bileyen adamlar edip görkezmek için yönekey halkın gözününe getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanlığını öngörürdü. Emma adatlygyň habarçylary bu maglumaty resmi ýagdaýda tassyklaýyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmen medeniýeti taşary ýurtly aýdymçylaryň konsertlerine satylýan biletler, olaryň arasynda girdejisi, konsert gurnoýjylaryň gadanşlary, konsert döwrüne ady önümlerini satan, beýle hyzmatlar edip az da bolsa iş, gadanç mümkinçiligini tapan adamlar, olaryň sany barada hiç bir maglumat bermeýär. Söhbetdeşlerimiziň käwirinin hasaplamalaryna görä, taşary ýurt bagçylary Aşgabatda onlarça däl, ýüzlerçe müň dollar seri iştäniň ögözüne gelýär.
Mustafa Sandal ýa-da Semijen Kiýaly öz hususy uçurlarynda gelýän aýdymçylaryň çykaryan çykdyjy 100 000 dollardan geçýär gelip gidenini bu zatlary hasaplap olaryň uly pula gelýänligini hasaplasa bolýar.
Diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň biri Amerikan ýyllary Jennifer Lopez'in Uluberdi Muhammedow'un 60 yaşını kutlamağa gelip 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığını, yönünün günvatar metruotununa tankıyt edilenliğini yatladı. Onun fikirçe Türkiye dünya orsiyetten, musulman yurtlarından geliyen ve söz metruot adatlığının yok yurdununa, devlet propagandasına koşulup altartar dolanırcının avreyini yokurlandırmaya çalışan yıldızları tankıtlayan hem yok. Bir yaşayıcı bu hili aydımçıları talançılar deyip kâsiyetlenirdi ve yokurda ağdalın iyir talançılardan son halkı keçi, oğunuk talançıların talayanlıklarını, yani onların biletlerin emeli kıtçılığını dörödüp 100 manatlık biletleri 3000 manada çenli kımmat vahadan satyanlıklarını aitti. Onun hasaplamalarına göre stadyonların konsert zarlarının yol başıları, kasiyerler bu dövürde kovuy, bir kanun kadın çediyerler ve ol kadınçtan devlet salgıdını tölemeyerler.
İlatın kardeşin bölüğüne yaş çağalı maşkalılara tölenyen uzayıpsızca kömek pulunu 10 götürüm yokurlandırmağa mümkinçilik tapmadık Türkmenistan'a. Bu elpe şelpelik neyme der karka. Men buna düşünüp bilmeyerin.
Deyip adatlığın yeni bir söhbetdeş aýtdy. Hormatly dinleyijiler, halkın sesi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan bir näçe ýaşaýjynyň tassyklamagyna görä, daşary ýurtly bagçylaryň çağırylmagy halkın her kiýagdaýyna Türkmenistan üçin asla gerek zat däl.
Daşary ýurtly aýdymçylar çağırmagyň häzirki halkyň kynçylyk çekýän pursadynda hiç geregi ýok. Halkyň pensiýa, maýyplyk we beýleki haklaryny ýokurlandyrman, gaýta uly mukdarda pul berip, atly, meşhur bagçylaryň çağırylmagy bu diňe daşary ýurtlara döwletimiz ösýär diýip öwünmek, gomporma üçin edilene meňzeýär.
Deyip bir yaşayıcı aytti. Onun tasdiklamagyna görä bu konsertlere adaty adamlar ya da vilayetlerden olan yaşayıcılar katnaştırılmayar. Araçların emeli yağdayda katıldılan biletleri ortaça bir aylıktan hem kımmat satıp pul kazanmaklar hem köp soruk dörediyar ve bu ilatın köp bölüğünün ol konsertlere barmağının önünel yar deyip bir yaşayıcı belledi. Ol odollar bu hil konsertlere büccet idaralarının işgarlarının mecburi yağdayda katnaştırılanlığını, her idara 5-6 adam iyi vermeliyip dinleyici salgıdının salınanlığını, hatta yok, men gidip bilecek gel diyen adamlardan hem pul çöplenenliğini gurrun verdi.
Başlıklar konserte katnaşça köveççen tapman sonlar tam süpürücü işgarların ellerine 5-6 bileti berip, sen katnaş konşularından, doğan karındaşlarından adam tapıp konserte görün deyip hayiş ederdiler. Konserte baranında daşında belliga Aliana Hayti Edara Kerhanadan gelenliğini belledip geç deyip berk tavşırdılar.
Deyip adatlygyň söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy. Ýöne soňky döwürde gurulýan bilet söhdasy, bilet bahalary ýagdaýyň belli bir derejede üýtgeýändigini, gymmat bahadan bilet aljak adamlaryň hem köpelýändigini işaret edýär. Şu aralykda Türkmen Portal neşriniň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň arkada futbol komandasynyň goloýda bäsleşjek garşydaşlarynyň biri Saudi Arabistanynyň Al Nassr toparı bolar we şunyň bilen baglanykda Portugaliýaly futbol ýyldyzy Cristiano Ronaldo-nyň Aşgabatda gelmegine garaşylýar. İlkinji duguşjyk 11-nji fevralda, çarşenbe güni 10 000 tomoşaça niýetlenen arkada stadionyna geçirler diýip Türkmen Metruot. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky sany maşgaladaky zorluk temasyna bagyşlanýar. Aýallar we çağalar öz maşgalalarynda zorlugy köp sezýär bolýar. Gepleşigimizde zorlugyň görnüşleri, fiziki tutum, hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar mejburiýet şol sanda jyntyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Maşgalalarda bolýan zorluk barada aýdylanda öldürmek, urup ýençmek ýaly aslynda jenaýatçylyk bolan aýylgynç zatlardan başga-da zorlugyň dürli görnüşleri bar. Hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar mejburiýet şol sanda jyntyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlara käte göz ýumulýar we ýeterlik derejede üns berilmeýär. Şonuň üçin başda has düýpli maglumat bersek, düşünjeni artdyrmak üçin maşgaladaky zorluk näme?
Men psihiki fajygaly wakany ýatlady başlasam elýän. Kazakstan'a öz ayalini Saltanat Mukenovani dinamakta, yençmekte ve öldürmekte ayplanyan önkü minister Kuanbek Düşünbayev'in süt dinleşirine doğruluğun dürlü görmüşleri vardı da cikme cik görünlör alınıp barilin. Yatlasak dinleyicilerimize Beysaç'a Mukenova urulu seriyatlı can verdi. Düşünbayev güneyli tapıl 24 yıl tusoluğu hüküm edilin. Düşünbayev'in doğun oğlun Bajjanov hem de yukov dereceli işte cinayet şerehi hükmüne geçti. Ol bulun cinayet vardı da xabar bermedilikde güneyen takildi, ol 4 yıl türme tusolunu hüküm edildi. Bu iş cemiyetçiliğin ulu ünsünü çekti. Türkmenistanlar hem o ünsünü sin ettiler, sövgedaştılar. Yönü belirlemeliler Türkmenlik muvatında yekici de xabar verilmedi. Ne ödeyek zorluk neyeme? Bildiğişim yali su dinlenişinine zorluğun dürlü ölmüşleri var adı, gürüm yoralını parili. Ne şu işe sahtlanıp men dinleyicilerimize bir bir malumat veretmeliye. Ödeyek zorluk neyeme? Ödeyek zorluk fiziki, emosyonal, iktisadi, cinsi zorluklardan adamı ımcıtmak, hemde onun erkini, doğruluğunu elinden almak maksadı bilen edilen dürlü hareketlerden biliyor. El yeterli statistikaya sazlanacak. Türkmenistan'a her 8 denanın biri, Kazakistan'a her 6 denanın biri erkek yolaşılığı tarafından fiziki sütümleri, zorlukları duçar ediliyor. Yine öydeki zorluk bir neşe görmüşlere bölünüyor. Fiziki zorluk bu öydeki zorluğun en kut kavat geliyen görmüşlerin biridir. Fiziki zorluk urmak, boğmak, yakmak. Şuna men de şirket yetirmeleri öz üçin alýa. Psihologik zorluk bu adamyny kemsedip, üstüne gyýdyryp, gorkuzyp, diýenini ýetirmek ýaly ýollar bilen amala aşyrýar. Psihologik zorluk netijesinde adamda emosional sarsgynlyk döredýär. Zorluğun görünüşü köpünç fiziki zorluk bilen bir wagtda bolup geçýär. Iqtisad zorluk barada bildirsek, iqtisad zorluk bu maşgalada bir adamın ulu maşgala agdarlarının pulunu öz gözlüçülüğünü saklamalıdır. Meselen, evde erkek adam ayalının ähli galancını elinden alsa, ayalının maşgalanın maddi kararlarına gatlaşmağın çeklenirse, onu ul adam ayalına karşı iqtisad zorluğu baş koşuyar. Cinsi zorluk bu adamın itliğine karşı gidip, onun bilen cinsi gatlaşma alıp barmaktır. Meselen, nikada ayal adamsına tavın olmalı ve onun ähli itliğlerini kanal anatlanmaly dip pikredian adam ayalny jinsiy gatnaşygy mejbur etdiýär. Isasat şoýdy bilen geçedimeli zorluk ayal ýyllarda sağlyk önelerlik meselelerini depresiýanyň bir çykmany sebäp bolup bilýär. Zorluk pitasy bolýan adamlar köpleş öýlerini uglanyň öýlerini ýa-da gorkulanyň hakyny bilýärmeýärler. Köpleş şonsa zorlugy sebäbär bolýan ayalyňda şoňa munasip dip pikredýärler.
Iqtisad zorluk barada aýtdyňyz. Meselem ayal maşgalanyň gazancyny elinden almak meselesi Türkmenistanda diňe bir ýan ýoldaş tarapyndan däl, hatda maşgalanyň başga agdarlary da geliniň gazanýan pulyny alyp bilýär. Bir tarapdan däp görnüşinde öňe sürülýän bu ýagdaý, başga bir tarapdan siziň aýdyşyňyza görä iqtisady zorlugyň bir mysaly bolup durýar. Indi bu gapmagarçylykly
ýagdaýyň sebäpleri we täsirleri barada aýdyňyz öz pikiriňizi.
Soňra barada gürleşipden ýa-da zorluk bolup geçýär, maşgalada türkmen sany ýa-da beýleşigi ýaly oňa bir näçe adam gatnaşyp bilýär, gatnaşýar, maşgalar galary, gaýneneler diýdik, ýoldaşlar diýdik ýa-da başga adamlaryň gatnaşyp bilýär. Şagalaryň bu şaýat bolýarlar, şu bilde geçmeli lokman şagalarymyz. Nuşat aýdan sebäpleri kiýen täbäp bar, faktorlar bildesek bol geçen adlar bilim derejesinin pisilmeli bildek geçesinde diye işsizlik giyinden yayran işsizlik ayal yıllara tesiri etkiyen yerleri var gatmışlı gittimden bol geçiyor şu işsizlik şun için şu ehlisi maşmaladaki oğlunun derejesini tesirini getiriyor.
Aýna wagt şeýerde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna göz aýlasak, ene türkmen awatdaky habarçymyz maşgala zorlugynyň köplenç haçaçan ara alınıp maslahatlaşylmaýanlygyny, maşgalanyň öz şahsy meselesi hökmünde kabul edilýänligini aýdýar. Ýönül türkmen awatda soňky 5 ýyllykda bu mesele dogrusunda jemgyýetde tanqydy garaýyşlaryň hem köpelýänligine önsi çeker. Habarçymyz şeýle diýer:
Qynansagam beýle ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Erkekler we aýallar munyň näme dogrudygyny bilýärler. Ýöne köplenç jemgyýetçilikdäki netijelerden gorkup, gatnaşmakdan ýa-da gürlemekden saklanýarlar. Ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolsa ýaly, tebitimizde de maskaladaky zorluk köp adamyň bilýän gidilýän meselesi. Hususan da etraplardan sähere göçüp gelen maskalalarda maskala zorlugy ýüze çykanda aýallar onu bukmagatynyň sarlar. Ve polisiýa ýüz tutmakdan gaçdyr ýarlar. Maskaladaky zorluk ölüm howpyny döretmeýän bolsa, etrap polisiýa bölümleri hem oňa göz ýumýarlar.
Bu adatlyň Libapdaky habarçysynyň maglumaty. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz maşgala zorlugy. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň hem Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa bilelik talap berýäris.
Aýnawat, şuň kun ýurtda zenanlara garşy zorlugy degişli nähili sanlar bar size we nähili maglumatlar el ýeterli.
Gözel maglumatlar çäkli bolmagyna galýan, şu 30 ýylyň içinden ilkinji barlygy hökümet UNFPA, Birleşen Milletler Kuramasının ilat gaznası, Britanya'nın ilçhanası Yevropa Birleşiği bilen 2020 yılda ilatı el yeterletti. Hükümet meselelerini gıytaklayın kabul etse de zor bilen bulunanlarına mengdeyer. Hükümet müzede ministerliklerin web saytlarına malumatlar, neticeler ilat bilen paylaşılmadı. İlat bilen hiç iş geçirilmedi ve geçirilen o. Maşgaladaky zorluk türkmen sanyna her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesi bolsa-da, gynansakda ýurdumyzda döwlet edaralary ýa-da aýallara we şagalara garşy zorlugyň bardygyny inkar edýärler ýa-da muny düşünmeýärler. Bu bolsa, men pikirimçe maşgaladaky zorlugy öwrenmäge, onu düşünmäge we çözüm tapmaga döwlet bolup durýar. Men şu ýangy bilen hasabatym açyk. Dur men dinleyijiler üçin okumany bermeme, sejermeni şagyrýan. Biz bu arada bir näçe analiz geçirýän makalalary çap etdik saytymyzdan. Men şu hasaby türkmen jemgyýetinde giňden ýaýran anonslary hökümet propagandasyny tekelýär. Propaganda näme diýe, näme ahende çykyş edýär. Türkmenler parahat millet, türkmen maşgalalary balkly we agzyr ýaşaýarlar. Türkmen gozuluklaryna zorluk ýok sebäbi ata-babalarynyň edip kadalaryna ýerýär diýip hirun çıkış ediyor. Şunun için hasavat okuyacağını bir rahat ediyor ve zorluğun cemiyette, Türkmen cemiyetinde hem gelecek nesillere getiren tefiri var da öğlenir yer. Sine göre Türkmen sana yitek iyilike zorluk, orta dereceli zorluktan hasiye olup geçiyor. Hedir kıvaltı Türkmen sana ödeki zorluğu çeyre veren kanun yok. Sovet dövrünün kadaları devam ediyor. Benim sinim olarak hükümet ösiyetin tecrübesine yeriyor. Hasavatda yurtta üydeki zorluk hakkında kanun işlep tayarlamak ve güce yerinmek maslahat veriyor. Ne BMG Birleşen Milletler Kuramasi hem bu kanuni eyyem ne çelveri güce yerinmek var da hükümete maslahat verip geliyor. Yine bu inansa ki ütkoyan zat yok. Türkmenistan'ın ulusanları birleşesini veriyor. El yeterli sanları Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığındaki ayal yerlerin 58 götürümü adamsının ayağını diyenden çıkan için el kaldırmağa hakkının bağdığını onanıyorlar. Yani onlar şu tarafından ayağları böyle şekillendirmelerin en kötü yayranı öydün uzağı Rusya'sa gitmelik olup, ikincisi öydün daşarda işlemenin ve okumun kadığına edilmelidir. Yeni bir san var, 41 götürüm, 41 götürümü durmuştu ağzından bir yedek adamsının yoldaşının şeklenmelerine teyze var olubdur. Yani şeklenmeli, belli geçişim yani neymedini var et, nehili hareketlerdeni var et, Rusya'sa bir yere gitmelik, işlemekte, okumakta, köpçülüğü çıkmakta şeklenmeler. Türkmenistan'da öydeki zorlu baştan geçiren ayarlarının ağlağı ve sey, köpçülüğü bu var et, hiç kime dil yarım ayarlar, şu soru verilen İntervju alınan ayarlıların dinleyen 36 ötürümü öz baştan geçirenlerini başka bir adam bilen paylaşıttırlar. Senin neticelerine göre adamsı fiziki zorluğu baş koşuyan maşalalarda şağalar ayarları ecelerinin il kaldırmağına şayet oluyorlar. Şeyle maşalaların yürümler şu ötürümünle şağalar ağzından bir yere il kaldırmağı zorluğu şayet oluyorlar. Bu katı bir inançlı bir yazdayı. Hasavatta da aynı nelerin bilinlerine ediyen zorluğu var adı bilin geçilmeyen. Bu cemiyetimizde zulüm kökürün görünüşü olup bu bilin zayin ene boyun olmalıyen ziyanlı dert bilin aklanlıyor. Ne sonku belirleyecek zaten bizde bu hasavat olmuşu bir neşe soru olduğumuz cevap olalya. Atın ne şeyle soru olamı korkuda yaşayan ilatı sosyoloji ilmi yok yerine katmaşan ilatın ne derecede açık cevap verilenliği var adı bir bilinliği var adı. Hemen sahanların has kim yok olup bileceği var adı soru olur var.
Aynı vat siz şöyle milli depte sorular aktadınız. Halkarı uğramalarının hatavatları köplünç yurtların beriyen milli hatavatlarını esasen yer. Aktap geçen sahanlarınızdan çin tutulsa Türk Ben hükümeti kəvir soruqlara cavab vermədən şol bir milli dəyəblərinə salgılan yarlar. Xəbərçilərimizin yurtdan beriyan məqlumatlarını görə bu düşüncə dayanayan siyasət Türkmen cəmiyyətini özgürüşlükdən saqlayar və hətta qonşu yurtlardan həm iyidə qalmağına yetirər. Gəlin yenə bir xəbərçimizin bu temadan yollan məqlumatını dinləyəlim.
Milli mentalitet və patriarkal cəmiyyət səbəbli ayarlar köp səbəblərə görə çıdayarlar. Birinciden cemiyetimizde maskalani islenlik yağdaydı korap saklamak, adatı dağıt ve ayrılışmak utanç kasaplanıyor. İkinciden ayarların köpüsü eğerlerine maddi taydan garaşlı ve çıkıp gidip bilmeyer. Üçüncüden onların cemiyetin ve karınlaşlarının yargarmalarından korkmakları hem ulu rol oynuyor. Köplünç ayarlar köme için nire yüz tutacağını bilen oklar. Mesal için, Gönüşü Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı ayarların hak hukukunu koruyan kurumlar ya da maskalı doğruluğunu duçar olan ayarlar ve çağırlar için yürüte penahanalar var. Ama kıynansak da Türkmenistan'ı bu hil şart yok. Bellep geçmeli adların yeni bir hem Serdar Berdi Muhammedov prezidentliği geçeninden son metduotta hakiki Türkmen gelinin sıfatı hükmünü suratlandırılayan Türkmençülük ehengindeki propaganda yayradılayan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz salam doğan adlı gepleşimizi dinleyersiniz. Onun Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Aynavat, sizin pikiriniz için hem için Türkmen maşgalalarında zaten ayarlar ve çağırlar zorluğa size var oluyor.
Bunu bir neşe tesir edilen faktörleri bilip olur. İri faktörler öğrenilmeli bizim cemiyetimizde. Yurtta avtoriter siyaset bulunur. Cemiyetin durmuşunun ehli katlaklarına uğraşan korrupsiya. Ayarların iktisadi erkinliğin bulmadığı yalnızca birleşimi diyeli. Yok o derecedeki işsizlik bilim derecesinin kesilmeli. Maşgalada bulup geçen zatlar zulüm insanın siyasetine girişip düşünme için bir epşi aynası yali yağdı mümkün. Zulümü görüp üsyen şağalar, gıyıcağalar ve oğlanlar niye hili ulu adamları uğurluyorlar? Benim şu soru olarak gıdıklanır ya. Hükümetin emellerlerin bir bölüğü ayarları din derece insani kavet bilen ok. Hükümet ilatı yigiren yer, onunla dimafobi diyen yerli bir dert var. Meselen kavul edip ilat bilen iş alıp barmak, an düşüncesini ösürmek bu arada asla gülüm baran ok. Hükümet ilattan borkya ve onu yigiren yer. Neme min esaslanmışlar bildiyen. Meselen rayet cemiyetçilerine, kurumalarına bulunuşudan sorulup şu yigirencin bir misali. Yine bir misal ilatın durmuş meseleleri var adı, midyada haber vermediler. Kovid hatta kibiri yol hadiselerde adam itkiler var da haber vermediler. Hükümetin resmilerin dımmak siyaseti maşhalada cemiyette zorlu ölçüktür ya.
Aynı vaxt köp sağ olun beren gurunglaryňyz üçin.
Oo, sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýar. Sonra men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.